Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշմամբ Հայաստանը խուսափել է գազի հետագա թանկացումից, հայտարարում է էներգետիկայի նախարարը։
30% դա բավականին մեծ թիվ է, բնականաբար արդարացված է։
Լարված իրավիճակ Սայաթ-Նովա փողոցում բնակիչները խոչընդոտում են Բաքու բազմաֆունկցիոնալ շենքի կառուցմանը։ Ավետիք Բուդաղյանի վրա վերևից կրակել են Սյունիքի նախկին մարզպետի տանմոտ սպանվածի հարազատների պաշտպանը ներկայացնում է դատաբժշկի եզրակացությունը։
Ակնհայտորեն այս քրեական գործով պարտապվել է առանձնապես ծանր հանցագործությունը։
Ռուս ազգայնականները զանգվածային ողոքի ակցիաներ են անցկացնում ընդդեմ ապորինի միգրանտների։ Ով է Վրաստանի նոր 31-ամյա վարչապետը և որքանով է ընդունելի հասարակության համար։ Այս և այլ թեմաներ ենք ընդգրկել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը սկզբունքորեն համաձայն է հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում երկխոսությունը շարունակելու համար, այդ մասին այսօր Բաքվում լրագրողներին է հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Հիշեցնեմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Բաքվում հանդիպումներից հետո վաղը ժամանելու են Երևան, հանդիպումներ են ունենալու նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Համանախագահների հիմնական նպատակը մինչև տարեվերջ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպել ԵԱՀԿ համանախագահների հետ հանդիպման ընթացքում այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովից պարզաբանումներ է պահանջել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարի հայտարարությունների կապակցությամբ, թե Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժի գործադրման դեպքում ռուսական ստորաբաժանումը կարող է միջամտել ռազմական գործողություններին։ Զաքիր Հասանովը նշել է, որ այս հայտարարությունը պաշտոնական արձագանք է, անհրաժեշտ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը չի բացառել, որ հնարավոր է խնդիրը թույլտվության արդյունք է։ Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրես խմբակուսակցության առաջնորդ Լևոն Տեր Պետրոսյանը այսօր հանդիպել է Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է ՀԿ, դեսպանի խնդրանքով Լևոն Տեր Պետրոսյանը ներկայացրել է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի իր գնահատականները, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ իր դիտարկումները։ Վրաստանի նորընտիր նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հույսունի առավելագույնը 1 տարի անց ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Մարգվելաշվիլին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ նոյեմբերի 27-ին մասնակցելու է արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթաժողովին, որի ընթացքում Վրաստանը ծրագրում է նախաստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Վիլնյուսից հետո, ինչպես հայտարարել է Մարգվելաշվիլին, կշարունակվի երկարատև մանրակրկիտ աշխատանքը մինչև 2014 թվականի սեպտեմբեր, երբ Վրաստան արդեն կստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը Եվրամիության հետ։ Մոսկվայի Լյուբլինո արվարձանում այսօր տեղի ունեցել հերթական ռուսկի մարշը, ազգային միուսնության տոնի արթիվ կազմակերպող ամենամյա երթը, ինչպես հաղորդում է Ինտերֆաքսը, հողմանելով Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությանը, շուրջ 30 հոգի ձերբակալվել են հասարակական կարգը խանգարելու, ոստիկանության պահանջներին չենթարկվելու, նացիստական կարգախոսներ վանկարկելու համար։ Ոստիկանության տվյալներով երթին մասնակցել է 8000 մարդ, կազմակերպիչների տվյալներով մասնակիցների թիվը անցել է 20000-ից։ Կիրակի օրը Քիշնևում հզոր հանրահավաքի անցկացվել, որին մասնակցել է մոտավորապես 100,000 մարդ, ազգային ժողովի դիմաց անցկացված հանրահավաքի մասնակիցները հռչակագիր են ընդունել աջակցելով Եվրամիությանը Մոլդովայի անդամակցությանը։
Շնորհակալություն Տաթև, վերադառնանք Երևան։ Մաքսային միության անդամակցության որոշմամբ Հայաստանը խուսափել է գազի հետագա թանկացումից, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Հիշեցնենք, երբ հուլիսի 7-ից բնակցությանը վաճառվող գազի 1 խորանարդ մետրը 24 դրամով թանկանալով դարձավ 156 դրամ, հայտարարվեց, որ 30%-ով սուբսիդավորվելու է գազի սակագինը, հակառակ դեպքում բնակցությունը ստիպված կլիներ վճարել ոչ թե 156, այլ արդեն 211 դրամ, բայց քանի որ ի սկզբանե հայտնի չէր, թե ինչ միջոցներով պետք է կատարվեր այդ սուբսիդավորումը, չսուբսիդավորման գազի պարտքերը կուտակվեցին մինչև սեպտեմբերի 3-ը, մաքսային միություն մտնելու մասին Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հայտարարության օրը։ Այժմ հայտնի է դառնում, որ այդ պարտքերի հարցը օրակարգից դուրս է գալիս, թե ինչ փուլում է գործընթացը, Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։ Մաքսային միություն մտնել է այն գիններ, որը Հայաստանը պետք է վճարեր գազի նոր թանկացումից խուսափելու համար։ Այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում փոխանցեց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, ընդգծելով, որ մաքսային միություն մտնելու շնորհիվ ապրիլի 1-ից սկսած Հայաստանը $270 փոխարեն 1000 խորանարդ մետր գազի համար կվճարի $189։ Սա էներգետիկայի նախարարը մեծ ձեռքբերում է համարում։ Նշենք, որ մինչև մաքսային միություն մտնելու որոշումը Հայաստանի իշխանությունները երկարատև բանակցությունների մեջ էին ռուսական կողմի հետ, փորձելով ճանապարհներ գտնել ապրիլի 1-ից ցանկացած գազի գնի 30%-ը սուբսիդավորելու համար։ Փաստորեն երկարատև բանակցությունները բերեցին նրան, որ Հայաստանը ի վերջո որոշեց ստորագրել ոչ թե Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը, այլ պարզապես մտնել մաքսային միություն, այդ կերպ գազի գինը պահելով $189, ինչպես նաև ազատվել ապրիլի 1-ից մինչև օրս կուտակած պարտքերից։
Բավարար նախարար ձևակերպումը լինել է, որ քանի որ Հայաստանը մտադիր է անդամակցել մաքսային միությանը, հետևաբար այդ 30%-ը զեղչվում է, այդպես է լինելու ձևակերպումը։
Չի կիրառվում Հայաստանի նկատմամբ։ Դա էներգետիկ հարկ է, այսպես ասեմ, այդ հարկը ուղղակի չի գործելու։
Պաստորեն, դա այն գինն էր, որը Հայաստանը պետք է վճարեր գազի հնարավոր նոր թանկացման
հետ։
Արդարացված է այդ։
Միանշանակ 30%-ը դա բավականին մեծ թիվ է, բնականաբար արդարացված է։
Արդյոք հնարավոր չէ ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրել եւ միևնույն ժամանակ ռուսների հետ կարողանալ բանակցել։
Ասոցիացիան համաձայնագրում գազի մասին ընդհանրապես խոսք չկար։ Իմ կարծիքով մաքսային միություն մտնելը ճիշտ էր, հատկապես էներգետիկ ոլորտի համար։ Գազի գինը չմոռանանք, որ $270 է սահմանված եւ $189 է այսօր դարձել։
Դա մեծ ծերտերում է կհամարվի։
Այո, այո։
Որ ամսվանից սկսված այդ 30%-ն այլևս չի վճարելու
այս։ Արդեն չի վճարում։
Որ ամսվանից սկսած։
Ապրիլից։
Ապրիլից, այսինքն հանկացումից սկսած
այդ գումարները չեն վճարվել։
Ուշագրավ է, որ թեևս էներգետիկայի նախարարի Հայաստանը ապրիլի 1-ից սկսած գազի գնի համար 270-ի փոխարեն վճարելու է $189, սակայն այդ պայմանավորվածությունը ռուսական կողմի հետ առ այսօր իրավական ձևակերպում չի ստացել։ Արմեն Մովսիսյանը դժվարացավ ասել, թե երբ այդ փաստաթղթերը կստորագրվեն։
Դա միայն գազի մասով չպետք է ստորագրվի, այլ կոմպլեքս բոլոր փաստաթղթերը միասին կստորագրվեն։ Նաև մյուս ոլորտների վերաբերող։
Մոտավորապես երկու դասերակցություն ունեն։
Հիմա ճանապարհային քարտեզն է ստեղծվում, թե ինչ ժամկետներում եւ ինչ գրաֆիկով պետք է այդ բոլորը նարվեն։
Նշենք, որ այսօր էներգետիկայի նախարարը ազգային ժողովում մասնակցում էր 2014 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկմանը։ Ընդդիմադիր հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը հարց ուղեց նախարարին, թե ի վերջո երբ կստորագրվի գազի գնի շուրջ պայմանագիրը։ Արմեն Մովսիսյանը կրկին կոնկրետ ժամկետ չնշեց, ասելով, թե մինչև նոր տարի ամեն դեպքում այդպես են վստահեցնում իրենց ռուս գործընկերները։
Ես չեմ կարծում, որ մեր պայմանավորվածություններից մեր գործընկերները դրան ուղղակի չեն կարող։ Դա ունի մի օրեսկոմ, մի օրենքով։
Թեև էներգետիկային նախարարը կարծում է, որ ռուսները իրենց պայմանավորվածությունից ետ չեն կանգնի եւ ի վերջո կստորագրեն գազի գնի շուրջ պայմանագիրը, Արամ Մանուկյանը պնդում է. ռուսները չեն վստահում Հայաստանի իշխանություններին եւ հետեւաբար ձգձգում են պայմանագրի ստորագրումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը չի բացառում, որ ռուսները պարզապես սպասում են այս ամիս Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովին, մտավախություն ունենալով, որ Հայաստանը կարող է վերջին պահին ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել նաեւ Եվրամիության հետ։
Մեր իշխանությունները արդեն իսկապես էլ վստահելու բան չեն թողել։ Մասնավորապես ռուսական իշխանությունը իսկապես զայրացած են Սերսարքյան իշխանության վրա, որտեղ այսքան խափել, այսքան գաղտնի գործընթացներ իրականացնել անհնար է։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Չնայած մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության որոշմամբ կասեցվեց նոյեմբերի վերջին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրման գործընթացը, այնուհանդերձ եվրոպական երկրների հետ վիզային ռեժիմի դյուրացման եւ ռեադմիսիայի պայմանագրերը վավերացման փուլում են ամենայն հավանականությամբ ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ տարվանից։ Ի տարբերություն վիզաների դյուրացման հեռանկարի, որը գուցեև ոգևորիչ է հայաստանցիների համար, ռեադմիսիայի պայմանագիրը արդեն իսկ մտահոգել է եվրոպայում բնակվող հայերին։ Ռեադմիսիան, հիշեցնենք, ենթադրում է այլ պետություններում բնակվող քաղաքացիություն չունեցող եւ վտարման ենթակա անձանց անվտանգ վերադարձ սեփական երկիր, բայց արդյոք աղքատության եւ արտագաղթի նման ցուցանիշներ ունեցող Հայաստանը պատրաստ է ընդունել այդ քաղաքացիներին։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, որ խոսքը 100 հազարավոր մարդկանց վերադարձի մասին չէ, որ իշխանությունները մտահոգվեն, սակայն ընդդիմադիրները այլ կարծիքի են։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։ Մեկ համաձայնագրի շրջանակում Հայաստանը մի կողմից Եվրամիության հետ վիզաների դյուրացման հարցերուցում, մյուս կողմից էլ պարտավորվում է ետ ընդունել Եվրոպայում ապօրինի բնակվող իր քաղաքացիներին։ Այդուամենայնիվ, առայժմ թե եվրոպացի, թե հայաստանցի պաշտոնյաները հստակ չեն նշում, ինչ է սպասվում այդ մարդկանց հայրենիք վերադարձի դեպքում։ Այսօր այս թեմայով խորհրդարանական լսումներ էին Արտաքին հարաբերությունների և եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովների անդամները ասացին, որ թեև համաձայնագիրը դեռևս ուժի մեջ չի մտել, իրենք արդեն բազմաթիվ մտահոգություններ են լսել արտերկրում ապրող հայերից։ Մեր այն հարցին, թե մի երկրում, որտեղ արտագաղթը հասնում է մտահոգիչ ծավալի, որտեղ կա գործազրկության, աղքատության, սոցիալական անարդարության լուրջ խնդիր, ինչպես կարելի է ապահովել հայաստանցիների վերադարձը և ինտեգրումը, ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները կիսում էին այս մտահոգությունը, մասնավորապես Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, որ մտադիր է հարցը մշտապես բարձրացնել խորհրդարանում և հորդորել կառավարությանը լուրջ քայլեր ձեռնարկել։
Քաղաքացիների ետընդունի։ Սա կարելի է ցանկին հարց համարել, բայց մենք բոլորս կողմնակից ենք, որ մեր հայրենակիցները ու վերադառնան։ Ուսանք, որ կառավարությունը լսելով այս բոլոր հորդորները և տեսնելով այն հոսքը ոչ օրինական միգրանտների, որոնք վերադառնում են, իր մեջ ուժ կգտնի նման ծրագրեր իրականացնելու համար։
Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նայարա Զոհրաբյանը այս ամիսների ընթացքում տասնյակ նամակներ ու ահազանգեր է ստացել Սփյուռքից։
Այո, ես կիսում եմ իրենց մտահոգությունը, երբ որ նրանք վերադարձվեն կամ վերադառնան Հայաստան, մենք կարողանալու ենք այդ մարդկանց համար ապահովել արժանապատիվ վերաինտեգրման գործիքները, աշխատելու ենք թե ոչ։ Ես անկեղծ ասած այս պահին չեմ տեսնում
Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Հանրապետական կուսակցության անդամ Արտակ Զաքարյանի կարծիքով միջձեռ չկա մեկը, որ չի ցանկանում վերադառնալ, ապրել ու աշխատել հայրենիքում։ Ինչ վերաբերում է ինտեգրմանը, Զաքարյանը այս հարցը արհեստական է համարում, հատկապես որ ըստ հանրապետական պատգամավորի կառավարությունը վերջին տարիներին հետևողական քայլեր է ձեռնարկում։
Երբ որ խոսել է տնտեսական զարգացման աշխատը դերերի բացման, սոցիալական խնդիրների բարելավման զարգացման, նաև նկատի է ունեցել, որ դա նախ հնարավորություն կտա արտագաղթը ծախսելու, երկրորդն էլ հնարավորություն կտա գրավչության միջոցման միջոցով նաև մեր հայրենիքի վերադարձը։
Ընդդիմադիր ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանը այս դեպքում չեզոք դիրք է բռնում։ Բոլոր հայերը պետք է ի վերջո վերադառնան Հայաստան։
Իհարկե կա սոցիալական խնդիր նրանց հետ վերադարձի հետ կապված, մենք ունենք գաղթականներ Սիրիայից, իրենց խնդիրը չեն կարողանում լուծել, եւ նույնն է հետ վերադարձը պետք է մի օր տեղի ունենա։ Այս բարագանը սկզբում այո, մեր պետության համար հսկայական սոցիալական խնդիր է, բայց մարդկային ռեսուրսի միջոցով միգուցե մենք կարողանանք
Հայաստանն արդեն իսկ 13 եվրոպական երկրների հետ ունի ռեադմիսիայի մասին գործող պայմանագրեր, մինչդեռ նոր պայմանագրով այդ երկրների թիվը կրկնապատկվելու է։ Հարկ է նշել, որ 2012 թվականին 31 ռեադմիսիոն հարցապնդում է եղել, և ըստ պաշտոնյաների այս նոր համաձայնագիրը չի ենթադրում համատարած ներհոսք։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած քաղաքացիական հասարակության և ակտիվիստների համառ պայքարին, Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանը արդեն պաշտոնապես հայտարարում է, որ տրանսպորտի ուղևարձը թանկանալու է։ Նախորդին քաղաքապետը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, թե եթե մենք ուզում ենք անվտանգ երթևեկություն, որակյալ սպասարկում, ապա գործող սակագնով հնարավոր չէ դա իրականացնել։ Մարգարյանը չի վախենում քաղաքացիական ընդվզումից, քանի որ իր խոսքերով, եթե տրանսպորտի խնդրի լուծումը չտանք, ապա 2 տարի հետո Երևան քաղաքում տրանսպորտ չի լինի։ Ինչպես հայտնի է, Պորտի ուղևարձի հարցը քննարկվում է Շահագրգիռ կողմերի ձևավորված հանձնաժողովում, որը պետք է հանդես գա համապատասխան եզրակացությամբ, բայց հանձնաժողովի անդամների միջև կան տարաձայնություններ, նրանցից ոմանք հանձնաժողովի կազմից դուրս գալու դիմում են ներկայացրել։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Տրանսպորտի թանկացման դեմ արտահայտվող մասնագիտությամբ սոցիոլոգ Սոնյա Մսրյանն ասում է, սակագնի բարձրացման անհրաժեշտության մասին Տարոն Մարգարյանի հայտարարությունը ոչ թե քաղաքապետի, այլ գծատիրոջ խոսքեր։ Մենք պետք է մտածենք ոչ միայն այսօրվա, այլև վաղվա մասին։ Եթե տրանսպորտի խնդրի լուծում չտանք, ապա 2 տարի հետո Երևան քաղաքում տրանսպորտ չի լինի, կանխատեսել էր քաղաքապետ Մարգարյանն ու հիշեցրել 90-ական թվականների սկիզբը, երբ քաղաքում տրանսպորտի լուրջ խնդիր կար։
Դա հենց հստակ շանտաժի էլեմենտներ էր պարունակում։ Քաղաքապետարանի պարտականությունը այնուամենայնիվ ցանկացած պարագայում հասարակությանը ապահովել նորմալ տրանսպորտային միջոցներով։ Իսկ եթե քաղաքապետը չի կարողանում դա ապահովել, ապա կարելի է ենթադրել, որ նա այստեղ հետապնդում է միայն իր մասնավոր գծատիրոջ շահերը։
Տրանսպորտի ուղևարձի վերանայման հարցով Մարգարյանի որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի երկու անդամներ ազատության հետ զրույցում ասացին, 100 դրամով էլ հնարավոր է քաղաքակիրթ ուղևորափոխադրում ապահովել։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգա իրավաբանական անձանց միության նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը այլևս չի ցանկանում աշխատել այդ հանձնաժողովում։ Նա այդ մասին դիմումով տեղեկացրել է Տարոն Մարգարյանին։ Հովանիսյանն ասաց, համակարգային փոփոխություններ է առաջարկել, որը հանձնաժողովը չի ցանկացել ընդունել։ Գծատերերի լիազորությունները տեղ զննում, բուժ զննում, չվացուցակների կանոնավորություն պետությանը պետք է վերադարձնել։ Փոխարենը հանձնաժողովը քննարկել է նրա ձևակերպմամբ ցանկացումներ հիմնավորող արհեստական փաստարկներ, հավելյալ ծախսերի շարքում գազալցակայանում լիցքավորողի 500 դրամ թեյավճարն է ներառել այնտեղ, նաև վարորդների համար աշխատավարձ սահմանել 160 000 դրամի չափով և հավելել, թե 1/3-ին ցանկալի է օրվա ընթացքում 2 վարորդ սպասարկի։
2 վարորդ կյանքում ունեցել են անկախությունից հետո։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը տրանսպորտի սակագինը թանկացնելու հանձնաժողովի փաստարկների մասին ասաց. «Հորինված ծախսեր։
Մենք միջոց չունենք, այնքան միջոց չունենք, որ կարող գրասենյակը շարժուտով հանձնել, բայց ես անձամբ երաշխավորում եմ, միջազգային աուդիտորի դիմեք, այս ծախսը տողեր կան։ Եթե միջազգային աուդիտորը դրական եզակացություն կա, ես ինքս գրպանից այդ փորձակնության գումարը կվճարեմ, բայց եթե բացասական կա, պետք է քաղաքապետանը վճարի»։ Որովհետև այնտեղ ծախս կա, որը հաշվապահական հաշվառման մեջ նման ծախս գոյություն չունի, դա օրինաց ծախս է։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահը կարծում է, թանկացմամբ շահագրգիռները սպասում են ցուրտ օրերի։
Այդպես որ պայքարի մղվող քաղաքացու համար դժվարություն լինի, որպեսի պայքար քաղաքացիական չլինի ընդհանրապես, ոչ թե ինչ։
Ժամանակին քաղաքային տրանսպորտով երթևեկած, այժմ ծառայողական մեքենայից օգտվող Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը պնդում է, քաղաքապետարանի համար շահառուների ու գծատերերի շահը համահավասար է, դրանով հանդերձ թանկացումն անհրաժեշտ է համարում։ Ավելի պատկերավոր, մարդիկ կքած չեն երթևեկի, իսկ մինչև հիմա ինչու չի պահանջել, հարցին պատասխանում է.
Մի օր պիտի արվեր։
Մութ խաղեր են խաղում թանկացման հեռանկարի մասին ասում է ավտովարորդների պաշտպանության լիգա իրավաբանական անձանց միության նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով Երևան տրանսի աշխատակիցները, որոնք միայն չվացուցակների կանոնավորությունը վերահսկելու լիազորություններ ունեն, 500 դրամ թեավճարով աչք են փակում խախտումների վրա։ Ինչու պետք է իրավիճակ փոխվի։
2000 տրանսպորտային միջոց, որ դուրս գա օրական, դա անում է 1 միլիոն դրամ ստվերային շրջանառություն։
Աստղիկ Բերևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սայատնովա փողոցում այսօր լարված իրավիճակ էր։ Սայատնովա 10 և 12 հասցեների բնակիչները առավոտից փորձում էին թույլ չտալ Բաքուն բազմաֆունկցիոնալ շենքի կառուցումը։ Բնակիչները կառուցապատող Լարգո Գրուպ ընկերությանը տրված շին թույլտվությունը որակելով ապուրինի և կեղծիքների վրա հիմնված, վերջին ամիսներին տարբեր ուղիներով պայքարում են կառուցապատման դեմ, օրերս նրանք դիմել էին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Քաղաքացիների պնդմամբ քաղաքային իշխանություններն էլ իրենց պայքարը ճնշելու յուրահատուկ մեթոդ են որդեգրել։ Քաղաքապետարանից ինչ-որ աշխատակիցներ երբեմն այցելում են ընդդիմախոսների տները և ստուգում նրանց բնակարանների փաստաթղթերի օրինականությունը։ Սայատնովա փողոցում այսօրվա թեժ զարգացումներին հետևել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Սայատնովա 10-12 շենքերի բակում կրկին լարված իրավիճակ էր։ Առավոտից բակ էին եկել այս տարածքում շին թույլտվություն ունեցող ընկերության ներկայացուցիչները և չնայած բնակիչների դիմադրությանը պատրաստվում էին կրկին աշխատանքի անցնել։ Նշենք, որ կառուցապատող Լարգո Գրուպ ընկերությունը Երևանի կենտրոնում գտնվող 4 շենքերով պարփակված տարածքում 207 քառակուսի մետրի վրա բազմաֆունկցիոնալ շենք կառուցելու թույլտվություն ունի, սակայն բնակիչները պնդում են, որ սեփականատիրոջը այդ 207 քառակուսի մետրը չի բավարարում և երկրորդ հարկից սկսած շենքի մակերեսը գրեթե կրկնապատկվում է, փակելով հարակից շենքերի լուսավորությունը։
Սարքել են 207, 207-ից էլ հետո 200-ում 400։ Իրանց իրավաբանը այդ արմասը մեզ 207 քառակուսի մետր հող են տվել։ Շնորհակալ եք, որ մենք 164-ի վրա ենք կառուցում։ Ուներումա չի ասում, որ այդ 164-ը որտեղ է, երկրորդը, որ երկրորդ արգում իրանց 164-ը համաձայն նախագծի դառնաց 400։
Բացի այդ, առաջին հարկում նորակառույցը փակելու է բնակիչներից մեկի ավտոտնակի մուտքը և գրավելու է առանց այտել նեղ փողոցի մի մասը։ Բնակիչները բազմիցս են նշել, որ դեմ են իրենց Բաքում իրականացվող շինարարությանը, քանի որ նախագիծը իրենց հետ չի համաձայնեցվել։ Նրանց բողոքի արդյունքում քաղաքապետարանից խոստացել էին դադարեցնել շինարարությունը, մինչև կառուցապատողի և բնակիչների միջև քննարկումներ լինեն և կողմերը ընդհանուր հայտարարի գան։ Քննարկումներ, սակայն, այդպես էլ չեն կազմակերպվել։ Փոխարենը շինարարությունը վերսկսվել է, ոստիկաններն էլ առավոտից տեղում էին կառուցապատողի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Կառուցապատող ընկերության իրավաբան Աշոտ Աբրահամյան.
Շինարարությունը կառուցապատում իրականացումը օրենքի տառը պահպանում, ամբողջությամբ պահպանում օրենքի տառը։ Որը մեկը թող կասկածի տակ չդնի։
Հիմա ոստիկանությունը այստեղ է շինարարությունը ապահովել նպատակով։
Կառուցապատման աշխատանքների նպաստելու նպատակով, որտեղ փոչընդոտներ կա, թե պես ինչ փոչընդոտներ են։
Ոստիկանությունը
նորից զուշացնում է անօրինականությունը։
Ես ոստիկանությունը
քիչ առաջ Սայաթնովա 12-ի բակե այցելել քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը բնակիչներին փոխանցել է, որ ամեն ինչ օրինական է։ Քննարկումներ եղել են, բայց ոչ ինքը, ոչ բնակիչները չեն մասնակցել դրան։ Երևանի ավականու անդամ Ստեփան Սաֆարյան.
Սա հանրային տարածք է, եւ հանրային տարածքը սեփականության վերստելու, ինչպես նաեւ կառուցապատում իրականացնելու համար պարտադիր պետք է ուրեմն հանրային քննարկում եւ հանրության մասնակցություն այս ամենի չէ։ Վերջաշով մարդիկ իսկապես պետք է տեղյակ լինեն, ինչա կառուցվում իրենց Բաքում եւ ուրեմն ինչ չափերի վրա։ Երևանի ավականու անցած նիստին, հոկտեմբերի 31-ին, հարցը բարձացել է Երևանի ավականու նիստում եւ որը մեկը չի կարողացել պատասխանատվություն տալ, որ հանրությունը մասնակցել է սրա քննարկմանը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Փաստորեն Սայաթ-Նովա փողոցում կրկնվում է Կոմիտաս 5-ի սցենարը, որտեղ բնակիչների ամիսների պայքարը կարծես օրերս ինչ-որ արդյունք տվեց, վարչական դատարանը բավարարեց միջնորդությունը եւ արգելեց կառուցապատող ընկերությանը նշված հասցեում շինարարական աշխատանքներ իրականացնել, մինչեւ գործը ըստ էության լուծող դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Սակայն Լիբեր ընկերությունը կարծես չի շտապում կատարել դատարանի որոշումը։ Կոմիտաս 5-ում շինարարական աշխատանքները շարունակվում են, իսկ դատական ակտերի հարկադիր կատարմանը Մանգրասենյակը չի շտապում դրանք դադարեցնել։ Հիշեցնենք, այդ նույն դահքը տարիներ առաջ չէր հապաղում իրենց տներից բռնությամբ վտարել Բյուզանդի և Հյուսիսային Պողոտայի բնակիչներին և շատ արագ կատարում էր դատարանների այն վճիռները, որոնք հետագայում Եվրադատարանը հերթով ճանաչեց ապօրինի։ Կոմիտաս 5-ից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կոմիտաս 5-ում շինարարությունը ոչ թե կասեցվել, այլ նոր թափ է ստանում, եւ սա այն դեպքում, որ դեռևս 10 օր առաջ վարչական դատարանը վճիր է կայացրել հոգուտ բնակիչների եւ ժամանակավորապես արգելել շինարարությունը, մինչեւ դատական գործը ավարտին հասնի։
Մենք դիմել էինք վարչական դատարան շինարարությունը արգելելու համար, իհարկե հիմքեր էինք ներկայացրել, եւ դատարանը է սա։ Խնդրեմ, ամսի 24-ի որոշումով որոշեց արգելանք դնի կատարվող շինարարության վրա։ Բնակիչների զանգել էին ոստիկանություն, քանի որ որոշումը արդեն կա, ըստ սրա պետք է արգելվի։ Ոստիկանները իհարկե որոշումը այդ ժամանակ չէին տեսել, բայց իրենց զգուշացրել են, որ դուրս գան։ Չնայած միշտ հիմա իրենք այնտեղ աշխատում են։
Դատարանի ոճերը մեր ձեռքին աշխատում է, խնդրեմ։ Բոլոր տեղերում մեր իրավունքները ոտնահարված են, բոլոր տեղերում։ Շարունակում են, որովհետև թիկունքում ավելի ուժեղն ունեն։ Ես չգիտեմ, ինչ որ վատ բան դուք սպասում եք աղմուկը, փոշին։ Ես պատկերացրեք, լույս, արեգակի լույսն է, լրիվ, ճառագայթներն էլ մեզ չեն հասնելու։ Ոչ մի տեղ, ինչ Ատյանի, դիմեցինք, մի տեղ խապեցին, մի տեղ ստեցին, մի տեղ չգիտեմ ինչ։ Մի խոսքով ամբողջ ժողովրդը ներվային լարված վիճակում։
Այո, ես беспределա, то что творится вообще в этом в армении это беспредел просто Բիսպրիձել։ Ես գիտեմ, որտեղ շատ խոշոր գումարներ են վճարել, որպեսզի թույլ տանը չինարությունը։ Հա, համենայն դեպս դա քաղաքապետի եւ ճարտարապետի պոզիցիան է, էլի որ թույլատվեր այդտեղ ինչ որ բան։
Դեռևս օգոստոսից սկսված այս շինարարության դեմ պայքարող բնակիչները շարունակում են պնդել, որ նոր բազմաբնակարան շենքը կառուցվում է իրենց բնակարանների սեյսմակայունության, անվտանգության եւ լուսավորության հաշվին։ Միջդեր շինարարության ղեկավար Ռաֆիկ Խաչատրյանն անգամ դատարանի վերջին որոշումից հետո պնդում է, որ այստեղ որևէ ապօրինություն տեղի չի ունենում, շինարարությունը կասեցնելու պատճառ էլ չի տեսնում։
Ես այդ ձեր դոկումենտ չեմ տեսել ինչի՞ Դրանք լրիվ անհիմն դոկումենտներ էին բերել, ես էլ ասեցի, որ դակից թողան, խնդրեմ, թողան արգելեն, ես էլ միլիցայության հետ ժողովուրդ եկել էին, կարդացինք, որ լրիվ անօրինական դոկումենտներ է, որ դակից դակ թող չկար, ես էլ ասեցի, որ խնդրեմ ազատեք, աշխատանքի մի խանգարեք, միջև բերեք դակից որոշում, խնդրեմ, թող բերեն դակից։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, թե Կոմիտաս 5 հաստեմ շինարարությունն արգելելու վերաբերյալ ընթացիկ կատարողական վարույթ առ այսօր չկա։ Վարչական դատարանը փաստորեն 10 օրվա ընթացքում շինարարությունն արգելող որոշումը չի ներկայացրել դատական ակտերի հարկադիր ծառայություն, ինչի արդյունքում 10 օր շարունակ Կոմիտաս 5-ում շինարարությունը շարունակվում է։ Վաղը բնակիչներն իրենք են պատրաստվում վարչական դատարանի որոշումը տանել դատական ակտերի հարկադիր ծառայություն Երևանի մի թաղամասից մյուսը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ հունիսի 1-ին տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ ուշագրավ փաստեր է հրապարակում սպանված Ավետիք Բուդաղյանի իրավահաջորդի պաշտպանը Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանը մեջբերում է դատաբժշկի եզրակացությունը, որով ըստ նրա հաստատվում է Բուդաղյանին վերևից կրակելու վարկածը։ Այսպիսով Ալումյանը կրկին առաջ է քաշում դեպքերին Սուրիկ Խաչատրյանի միջամտության հարցը, չնայած քրեական գործում առկա պնդմանը, որ Խաչատրյանը դեպքի պահին քնած է եղել։ Հիշեցնենք, Սուրիկ Խաչատրյանի սպանության և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեղադրանքներով կանանավորված որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցված է, նրանց արարքները որակվել են ինքնապաշտպանություն։ Դատաբժշկի եզրակացությամբ Հայկ Ալումյանը հերքում է նաև ինքնապաշտպանության վարկածը, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Դատաբժշկական փորձաքննությունը հաստատել է, որ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի վրա կրակել են վերևից։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այս մասին հայտնեց Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանը համոզմունք հայտնեց, որ նշված է ևս մեկ փաստարկ, որ եղել են կրակողներ նաև Սուրիկ Խաչատրյանի տանից։ Ալումյանը մեջբերում արեց դատաբժշկի եզրակացությունից.
Այսպիսով թիվ 1 մուտքի անցկով սկսվող կույր վերքային խողովակը մարմնի երկայնական առանցքի նկատմամբ ունի աջից ցախ, վերևից ներքև, առջևից հետ ուղղություն։
Նախաքննությունն իրականացնող մարմինների ինչպես է պատճառվում այն, ինչպես կարող էր Ավետիք Բուդաղյանը վերևից ներքև իր վնասվածքը ստանալ։
Քննիչի որոշման մեջ այս հարցը որևէ կերպ չի լուսաբանվում։ Քննիչը չի ցույց տալիս, թե որ պահին է այս վնասվածքը հասցվել եւ ինչու է ուղղությունը վերևից ներքև։
Փաստաբանը ներկայացրեց իր բացատրությունը, թե վերևից ներքև կրակոցը ինչի հետևանք կարող էր լինել։
Երկու տարբերակ կարող է լինել։ Կարող է կրակողը եղել է վերևում եւ այդ դեպքում ուրեմն դա հենց այն մարմնական վնասվածքն է, որի վերաբերյալ իր ցուցմունքում նշել է իմ պաշտպանյալը Արտակ Բուդաղյանը, նա իր ցուցմունքում նշել է, որ տեսավ նաև վերևից կրակոցի
կրակող
ինչ է, կրակոց տեսավ նաև վերևից, այսինքն առանձնատան երկրորդ հարկից։ Հնարավոր է, որ դա հենց այդ կրակոցի հետևանքն է, և երկրորդ տարբերակը, ուղղակի ես երրորդ չեմ պատկերացնում, երկրորդ տարբերակն էլ նաև, որ այդ կրակոցը եղել է ոչ առանձնատանից, կոնկրետ այդ մի կրակոցը, բայց այդ կրակոց այդ վնասվածքը ստանալու պահին Ավետիք Բուդաղյանն արդեն եղել է ընկած վիճակում։
Այսինքն
այո, ևս գալիս է հաստատելու, որ ինքնապաշտպանություն այստեղ բացառված էր, արդեն ընկած մարդու վրա կրակել եւ հետո ասել, որ սա ինքնապաշտպանություն։
Ու ի՞նչ է դա սպանությունը։
Սա եղել է դիտավորյալ սպանություն, ընդ որում հենց 104-րդ հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված մի խումբ անձանց կողմից ակնհայտորեն այս քրեական գործով պարտակվել է առանձնապես ծանր հանցագործություն ու պարտակվել է այսպիսի եղանակներով. Ինչ որ բաներ չասելով, ինչ որ բաներ չվերլուծելով, ինչ որ փաստաթղթեր այսօր դատարանից տակցնելով.
Հայկ Ալումյանը հավելեց, այն որ տեղի ունեցել սպանություն եւ ոչ թե ինքնապաշտպանություն, խոսում է նաեւ այն հանգամանքը, որ Ավետիք Բուդաղյանի մարմնի վրա կա թիկունքից հասցված հրազենային վնասվածք.
Բայց երբ որ ինչ-որ մեկին կրակում են հետևից առաջ ու հետո պատճառաբանում են եւ թիկունքից դա ոչ մի թիկունքից կրակոց, այն ինչ-որ Խաչատրյանների պաշտպանները անդադ փորձում էին երկել, եթե մեկին կրակում են թիկունքից, հետո պատճառաբանում են, որ կրակել են անհրաժեշտ պաշտպանության սահմաններում, դա մի քիչ իրար բացառող բան
է։ Թե ինչու է քննիչ Ալեքսան Ղազարյանը, ինչպես նշեց Ալումյանը, անտեսել Բուդաղյանին վերևից ներքև հասցված հրազենային վնասվածքի փաստը, այսօր փորձեցինք պարզաբանում ստանալ պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունից, այնտեղից սակայն մեզ փոխանցեցին, թե կարձագանքեն ավելի ուշ։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը այսօր ազատության այդ զրույցում մանիպուլյացիա որակեց Հայկ Ալումյանի ներկայացրածը, թե Բուդաղյանի ստացած վերևից ներքև վնասվածքը վկայում է, որ տեղի է ունեցել սպանություն։
Վերևից ներքև,
բայց դա չի նշանակում, որ ուղիղ վերևից վար եղավ։ Բավական է մարդը մի փոքր կզվի, ասենք հատակի ուղղությամբ մի քանի աստիճան թեքություն ունենա եւ այդ վրասվածքը կառաջանա, եւ դրա վերաբերյալ փորձագետներ արդեն եզրակացություն տվել են, մի մասը կարդում է, մնացած մասը չի կարդում, որ այդ վրասվածքը ստացել է, քանի որ եղել է փողի նկատմամբ, փող ձենքի փողի նկատմամբ, այն դիրքում, որ գնդակը կարող էր պատճառել վնասվածքը։ Չէ, այդ մարդը նաև գետնին պարկած է եղել, չէ, ընկած է եղել։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ չնայած Ավետիք Բուդաղյանը ընկել է, դա միևնույն է, ինքնապաշտպանություն էր եւ դա
արդեն միանշանակ, դա չի նշանակում, որ նա անկապ եւ պարկած մնաց։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվեց հարսնակա ռեստորանային համալիրում անցյալ տարվա հունիսի 17-ին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի գործով դատական նիստը։ Այս դատավարությունը, հիշեցնենք, նոր ընթացք է ստացել համաներման մասին որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո, երբ նախկինում իրենց մեղքը չընդունած 6 ամբաստանյալները սկսեցին հերթով ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տալ, չնայած մեղադրող կողմը արդեն 13 տարվա ազատազրկում էր պահանջել նրանց համար։ Հարսնակարի գործով շրջադարձը մտահոգել է դուժող կողմին, դուժողները չեն բացառում, որ Վահե Ավետյանին ծեծելով սպանած հանցագործների մի մասը նման սցենարով կարող է ազատության մեջ հայտնվել։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ավան և նոր քամենքների ընդհանուրի ավասության դատարանն այսօր հարսնակարի գործով սահմանափակեց դուժողների հարցաքննությունը։ Անցյալ տարվա հունիսի 17-ին հարսնակարում զինվորական բժիշկներին ծեծելու Վահե Ավետյանին մահ պատճառելու գործով դատաքննությունը վերսկսվել էր, երբ ամբաստանյալներից 3-ը ամիսներ շարունակ մեղադրանքը չընդունելուց հետո իրենց վրա վերցին 3 զինվորական բժշկի ծեծելու պատասխանատվությունը։ Դատարանը վերսկսված դատաքննության շրջանակներում կրկին հարցաքննել էր զինվորական բժիշկ Արտակ Բայադյանին, Կարիկ Սողոմոնյանին, Էդգար Նիկոյանին։ Դուժողները հերքել էին ամբաստանյալների վերջին ցուցմունքները։ Մյուս դուժողը, Արկադի Աղաջանյանը, Հայաստանից հեռացել է սեպտեմբերի 6-ին։ Այս կապակցությամբ ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչությունը տեղեկանք է տրամադրել դատարանին։ Դատավորն այսօր հրապարակեց այդ տեղեկանքը։ Արկադի Աղաջանյանն էլեկտրոնային փոստով նամակ է գրել իր ներկայացուցչին, փաստաբան Տիգրան Եգորյանին, եւ նշել, որ Հայաստան կվերադառնա 2015 թվականին։ Ուստի դատարանն այս պայմաններում որոշեց սահմանափակել դուժողների հարցաքննությունը։ Դատավորն այսօր այս գործով երկրորդ անգամ հայտարարեց դատական վիճաբանությունների փուլին անցնելու մասին։ Մեղադրող Արմեն Մարուխյանը ժամանակ խնդրեց ճառը պատրաստելու համար, ասաց, որ ամբաստանյալների վերջին ցուցմունքների հետ կապված ժամանակ է անհրաժեշտ ճառի համար։ Հիշեցնեմ, նախքան ամբաստանյալների վերջին ցուցմունքները մեղադրողը դատարանից պահանջել էր Վահե Ավետյանին ծեծելով մահ պատճառելու, իսկ մյուս դուժողներին մարմնական վնասվածքներ հասցնելու մեջ մեղադրվող 6 ամբաստանյաների յուրաքանչյուրին դատապարտել 13-ական տարվա ազատազրկման և 100 հազարական դրամ տուգանքի։ Ուշագրավ է, որ թե ամբաստանյաների, թե դուժողների վերջին հարցաքննությունների ժամանակ մեղադրողը հարցադրումներ էր հնչեցնում ամբաստանյաների և դուժողների ցուցմունքների հակասությունների մասին։ Թե որքանով մեղադրողն արժանահավատ կհամարի Ռուբեն Հայրապետյանի հարսնակար ռեստորանի աշխատակիցների վերջին ցուցմունքները, համաներման մասին խորհրդարանի որոշումից հետո հայտնի կդառնա հաջորդ դատական նիստին, նոյեմբերի 8-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր լուծեց Հայաստանի բջջային կապի 4-րդ օպերատորի հարցը։ Միլայն Վիվասել Օրանջ ընկերությունների կողքին բջջային կապի ծառայություններ կմատուցի նաև Յուքոմը։ Գաղտնիք չէ, որ այս ընկերությունը պատկանում է ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի մերձավորներին։ Մամուլում շրջանառվում են տեղեկություններ, որ Խաչատրյանի միջամտությամբ ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի մայրաքաղաքի և մարզային կառույցներում Արմենթելի ֆիքսված կապը փոխարինվում է Յուքոմի ֆիքսված կապով։ Բացի այդ, ըստ հրապարակումների, Խաչատրյանն իր ազդեցությունն օգտագործելով այլ գերատեսչություններում ևս անցկացնում է Յուքոմի ֆիքսված կապն ու ինտերնետ կապը։ Մամուլը սավորակելով նվաճողական քաղաքականություն չի բացառում, որ Յուքոմը նույնքերպ կարող է վարվել նաև բջջային կապի ոլորտում։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Հայաստանում ձայնային ծառայություններ եւ շարժական ինտերնետ տրամադրող 4-րդ օպերատորը կդառնա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին պատկանող Յուքոմը, որը արդեն մի քանի տարի է տրամադրում է ինտերնետ հեռուստատեսություն եւ ֆիքսված հեռախոսակապ։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում Յուքոմի դիմումի համաձայն քննարկվեց եւ միաձայն հաստատվեց ընկերությանը 2015 թվականի հունվարի 1-ից ռադիոհաճախականություններ տրամադրելու հարցը։ Ինքը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը այս ընկերության հետ իր կապը չի թաքցնում։ Տարեսկզբին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանի եւ քաղաքացի Ռ. Նիկողոսյանի դիմումների համաձայն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը քննարկել էր Գագիկ Խաչատրյանի հնարավոր կապը մի շարք ընկերությունների, այդ թվում Յուքոմի հետ։ Հանձնաժողովին տրամադրած բացատրագրում Խաչատրյանը հավաստել էր, որ Յուքոմի հետ առնչություն ունեն իր հետ փոխկապակցված անձինք, մասնավորապես ընկերության 41%-ը պատկանում է իր հորեղբոր որդուն Արամ Խաչատրյանին։ Մինչդեռ կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրում որպես Յուքոմի հիմնադիրներ նշված են երկու անձինք՝ Էդուարդ Մնացականյանը և Գուրգեն Խաչատրյանը։ Ուշագրավ է, որ այն բանից հետո, երբ Յուքոմը մտավ ֆիքսված հեռախոսակապի շուկա, մի շարք պետական կառույցներ, այդ թվում ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեն, փոխեցին իրենց օպերատորին և Բիլայնից անցան հենց Խաչատրյանի ընտանիքի հետ առնչություն ունեցող Յուքոմ ընկերությանը։ Յուքոմի տնօրեն Հայգեսայանը ազատության հարցին ի պատասխան հաստատեց, որ ընկերության բաժնետերերի թվում է նաև Խաչատրյանների ընտանիքի ներկայացուցիչը։ Այդուամենայնիվ պնդեց, որ ֆիքսված հեռախոսակապի շուկայում ընկերությունը շարունակ առաջընթաց է արձանագրում ոչ թե ազգակցական կապի, այլ որակ գին շահավետ հարաբերակցության շնորհիվ։
Շատ է խոսվում մամուլում, եւ եթե դուք եք տեղյակ պարոն Խաչատրյանի աջակցությամբ։
Դա մեր հետ ոչ մի ձև կապ չունի եւ կարող եմ ասել, որ մեր ծառայություններից մի ընկերություն չի որոշվում, շատ ընկերություններ են, եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհում միակ տեղն է, որ UAT-ի քանակներով ֆիքսված հեռախոսակապով աճ ապահովում, այսինքն դու կամ պետք չի դատել, որ դա տարվում է աշխարհում, ցենց չի պետք է այսպես անել։ Այսօր Հայաստանը միակ երկիրներից է, որը ֆիքսված հեռախոսակապի քանակները աճում են, եւ մեր բաժանորդները կարծում գոյում, որ դա 30-ից 35% այլ 30-ից 35% տնտեսում է տալիս ցանկացած այն ընկերության, որը այսօր օգտվում է այլ օպերատորների ծառայություններ։
Ընդ որում Յուքոմում հավաստիացնում են, որ ՊԵԿ նախագահի աջակցությունից չեն օգտվելու նաեւ անլար կապի ոլորտում, որտեղ արդեն 3 խոշոր խաղացողներ կան։ Իրենք այս ընկերությունների ներկայացուցիչները դեռևս խուսափում են կանխատեսումներ անել հնարավոր անարդար մրցակցության մասին։ Բիլայն ընկերության մամլոխոսնակ Անուշ Բեղլոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ զերծ են մնում քաղաքական մեկնաբանություններից։
Մրցակցության դաշտում ինչ-որ վտանգներ չեք տեսնում, որ կարող է ինչ-որ անարդարություն լինել աջակցության պաշտոնյակով։
Գիտեք, այն ոլորտը, որտեղ 3 միջազգային վարկանիշ ունեցող օպերատորան աշխատում եւ աշխատում են հաջող եւ արդեն մի քանի տարի 3 օպերատոր են աշխատում, իսկ միջև 2 օպերատոր են աշխատում, ես կարծում եմ, որ այդ ոլորտը բավականաչափ կայուն է, եւ այդ իրադարձությունները ուղղակի հետաքրքիր սրություն կմտցնեն մեր առօրյա աշխատանքի եւ աշխատանքի մեջ։
Ի տարբերություն Բիլայնի, Օրանժում Յուքոմին ռադիոհաճախականություններ տրամադրելու իմաստը չեն հասկանում։ Ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Լիլիթ Մարտիրոսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս որոշումը իրենց համար անակնկալ էր։
Դժվար է հասկանալ, թե ինչպիսի օգուտ այն կբերի շուկային, քանի որ շուկան արդեն հեռահաղորդակցական շուկան Հայաստանում արդեն ես շատ զարգացած է, բավական զարգացած եւ մրցունակ է, եւ տեխնոլոգիապես զարգացած է, սակայն իհարկե սա հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովի որոշումն է եւ դա ուղղակի ընդունենք իգիտություն։
Տնտեսական վերլուծաբան Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով 4-րդ օպերատորի հայտնվելը տնտեսական տեսանկյունից լավ է, մինչդեռ իրական կյանքում այն ոչ մի դրական բան չի բերի։ Նա նշեց, որ այս ընկերությունը մեծ առավելություններ ունի ֆիքսված հեռախոսակապի շուկայում, և նման ընկերության մուտքը անլար ձայնային կապի շուկա վտանգավոր է։
Հավասար պայմաններ չի լինի, օրինակ հիմքը թեկուզը ֆիքսված հեռախոսական լավագույն օրինակն է, և մնացածների հետ էլ կապված, կտեսնեք, որ ինչ-որ էլի միանգամից հեռախոսի պետական ծառայություններին բջջային հեռախոս օգտվելու հնարավորությունները եթե տրվում են, նրանք կսկսեն օգտվել միանգամից յուքոմից։ Այս պայմաններում նմանատիպ մի կառույցի ընկերության հայտնվելը, որի ղեկավար, որի հովանավորությունը վայելում պետական եկամուտների ծառայության կողմից, վտանգավոր է։
Իդեպ յուքոմը ծածկույթ կապահովի փուլային տարբերակով, սկզնական շրջանում մայրաքաղաքում և մոտակա բնակավայրերում, այնուհետև նաև ամբողջ հանրապետությունում։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ այսօր ազգայնականները զանգվածային բողոքի ակցիաներ են անցկացնում ընդդեմ միգրանտների։ Այսպես կոչված ռուսական երթը նվիրված է Ռուսաստանի ազգային միասնության օրվան։ Ազգայնական այս միջոցառումը առանձնահատուկ է նրանով, որ տեղի է ունենում այլ ազգիների դեմ խիստ լարված մթնոլորտում, երբ դեռ չեն մարել կրքերը, արևմտյան Բիրյուլևո ավանում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների կապակցությամբ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական քայլերքը ռուսկի մարշ, չնայած բոլոր մտավախություններին, որ առկա էին Բիրիլովոյի դեպքերից հետո եւ այսպես ասեմ ազգայնական շարժման ակտիվացման ֆոնին այսօր, անցել է առանց լուրջ միջադեպերի եւ երթին մասնակցել է մոտ 15,000 մարդ։ Ռուսական մարշն այսօր անցել է Մոսկվայի երկու շրջաններում եւ մի շարք ռուսական քաղաքներում։ Ամենամարդաշատը Մոսկվայի Լյուբլինո շրջանում էր, որտեղ պետք է անցներ եւ քայլերքը, եւ միտինգը, եւ համերգը, ընդ որում արտոնված արտոնված քայլերք եւ արտոնված համեր։ Ռուսական նացիոնալիստների տվյալներով հավաքվել էր Լյուբլինոյում 16-ից 20,000 մարդ։ Ոստիկաններն ասում են, որ մասնակցել է ընդամենը 8,000 մարդ։ Համեմատաբար հանգիստ էր երիտասարդները մեծամասամբ։ Ֆուտբոլային ֆանատները վանկարկում են արդեն սովորական դարձած ազգայնական լոզունգները, սակայն լուրջ միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Դերևս հասարակական կարգի խախտումներ գոնե չեն գրանցվել։ Սակայն մի քանի 100 ազգայնականներ ռուսական քայլերքից երկու շարք Սյունով անհայտությամբ փախստի է ինդիմել, թե ուր են գնացել եւ ինչ նպատակով, դեռևս պարզ չէ։ Տեղեկություններ անկարգությունների մասին նորից են կրկնում այս բալի դրությամբ չկան։ Թեև կան ձերբակալվածներ, մի քանի տասնյակ գերիտասարների են ձերբակալել ոստիկանները։ Պետք է ավելել, որ Մոսկվայում բնակվող միգրանտներն այս ռուսական մարշ կոչվող միջոցառման հետ կապված որոշ մտավախություններ ունեն արդեն ավանդույթի համաձայն, ոչ սլավոնական արտաքինով երիտասարդներն աշխատում են այսօրը։ Տանից դուրս չգալ, չեն աշխատում, այդ թվում նաև հայերը։ Իսկ օրինակ Լյուբլինո շրջանի ուզբեկական ռեստորանի աշխատակիցներ հանել են իրենց ռեստորանի անվանումն ու բոլոր պաստառներ եւ ընդհանրապես խանութներն ու սրճարանները Լյուբլինոյի շրջանում այսօր մեծամասամբ չէին աշխատում։ Միջոցառումներից հեռու մնալու կոչով հայտարարություն էր արել նաեւ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, բայց նորից եմ կրկնում, ռուսական քալերքն այսօր սպասվածից պակաս մարդաշատ էր եւ լուրջ միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հիմնական ինտրիգներից էր այսօրվա հետ կապված կմասնակցի արդյոք քալերքին անդիմության լիդեր Ալեքսեյ Նավալնեն։ Նավալնեն իր բլոգում գրել էր, որ չի մասնակցելու, սակայն իր աջակիցներին կոչ էր արել գնալ այս միջոցառմանը, ինչը հարուցել էր ռուսաստանցի լիբերալների դժգոհությունը։ Հայտնի գրող եւ անդիմադիր շարժման ակտիվ մասնակից Բորիս Ակունինն իր բլոգում նույնիսկ գրել էր, որ Նավալնեն այսօր դադարում է անդիմության միասնական թեկնածու լինել, քանի որ բազմազգ Ռուսաստանում ազգայնական հայացքներով լիդերն անելիք չունի։ Գոնե իմ կարծիքով նշել էր Բորիս Ակունինը։ Նույնն է ասել նաեւ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Պարնաս կուսակցության համահիմնադիր Վլադիմիր Ռշկովը, ով հավելել էր, որ իր համար Նավալնու այս դիրքորոշում անընդունելի է եւ
решительно осуждаю эти марши. Более того, я считаю, что они должны пресекаться, то это просто должно запрещаться, если мы уважаем и соблюдаем нашу конституцию.
Իր ղեկավարած կուսակցությունը դատապարտում է բոլոր այս միջոցառումները ռուսական մարշ ասել է Վլադիմիր Ռուսկովը եւ նույնիսկ հավելել, որ ռուսական մարշը հակասում է Ռուսաստանի սահմանադրությանը։ Վերջում ավելեմ, որ այս միջոցառումները նվիրված են նոյեմբերի 4-ին Ռուսաստանում տոնող ազգային միասնության օրվան եւ ինքն այս տոնն արդեն վատ համբավ է ձեռք բերել թե Ռուսաստանում, թե Ռուսաստանից դուրս։ Ավելին, հարցումների համաձայն ռուսաստանցիների շուրջ 60% նոյեմբերի 4-ը տոն չեն համարում եւ որևէ ձեւով այս տոնը չեն նշում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրաստանում նախագահական ընտրություններից հետո վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի հրաժարականն ու կադրային փոփոխությունները միանշանակ չեն ընկալվում քաղաքական ուժերի եւ վերլուծաբանների կողմից, արդեն կան մտահոգություններ մասնավորապես վարչապետի պաշտոնում 31-ամյա Իրակլի Ղարիբաշվիլիի նշանակման առընչությամբ, ով չնայած երիտասարդ տարիքին արդեն հասցրել է զբաղեցնել ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը, իսկ մինչ այդ նա Բիդինա Իվանիշվիլիի օգնականներ։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվս 20 օր եւ 31-ամյա Իրակլի Ղարիբաշվիլին կդառնա աշխարհի ամենաերիտասարդ վարչապետը։ Վրաստանի գործող վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին շաբաթօրը Թբիլիսիում վրացական երազանք դաշինքի ղեկավարության եւ խորհրդարանական խմբակցության համատեղ նիստի ավարտին հայտարարեց, որ իր սպասվող հրաժարականից հետո հենց ներքին գործերի նախարար Ղարիբաշվիլին է զբաղեցնելու կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Կոալիցիայի ներսում թեկնածությունը հաստատվեց առանց որևէ առարկության, նման արդյունքը եւս Իրակլի Ղարիբաշվիլի օգտին է, նշում էր Իվանիշվիլին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վարչապետի պարտականությունները կստանձնի նոյեմբերի 24-ին, երբ արդեն մեկնարկած կլինի նոր ընտիր նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի պաշտոնավարումը։ Մեկնաբանելով իր առաջիկա նշանակումը, Իրակլի Ղարիբաշվիլին շաբաթօրը հայտարարեց, որ քաղաքական կուրսի որևէ փոփոխություն չի լինի։ Ես կուզեի խոստանալ մեր ժողովրդին, մեր ողջ երկրին, որ կշարունակեմ այն գործը, որ սկսել է Բիդինա Իվանիշվիլին։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վրացական երազանք դաշինքի ղեկավարներին ու պատգամավորներին այս առաջադրման եւ խորհրդարանում իմ թեկնածության առաջիկա հաստատման համար, հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին, որը չնայած իր երիտասարդ տարիքին համարվում է պաշտոնից հեռացող վարչապետ Իվանիշվիլիի ամենափորձառ ուսինակիցներից մեկը։ Թբիլիսիի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի նաև Սորբոնի համալսարանի շրջանավարտ Ղարիբաշվիլին չափազանց կյանքի մեծ մասը անցկացրել հենց Իվանիշվիլիի թիմում։ 8 տարի շարունակ Իրակլի Ղարիբաշվիլին աշխատել է Բիդինա Իվանիշվիլին պատկանող քարտ ու բիզնես խմբի տարբեր ստորաբաժանումներում, այդ թվում ղեկավարել է Վրաստանի ամենահարուստ գործարարին պատկանող բարեգործական հիմնադրամը։ 2011-ի աշնան է նա Իվանիշվիլի հետ միասին մուտ գործեց քաղաքական ասպարեզ, իսկ 2012-ի հոկտեմբերի 1-ի ընտրություններից հետո Իվանիշվիլիի կառավարությունում զբաղեցրեց ներքին գործերի նախարարի առանցքային համարվող պաշտոնը։ Այն ժամանակ շատերը լուրջ կասկածներ ունեին, թե Ղարիբաշվիլին ընդհանրապես վիճակի կլինի ղեկավարել մի կառույց, որ տարիներ շարունակ հանդիսացել էր Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության գլխավոր հենարաններից մեկը։ Վերջին մեկ տարին, սակայն, ցույց տվեց, որ Ղարիբաշվիլին ոչ միայն կարողացավ իրեն ենթարկել ոստիկանական համակարգը, այլև պետք եղած պահերին այն ծառայեցնում էր նոր իշխանությունների շահերին։ Պատահական չէ, որ շաբաթօրը Բիդինա Իվանիշվիլին
հայտարարեց
Ղարիբաշվիլին բոլորին ապացուցեց, որ ինքն արժանի է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Նրա ամենամեծ հաջողություններն արձանագրվեցին ներքին գործերի նախարար աշխատելու ժամանակ։ Նա ընդհանրապես 1 տարում կարողացավ եվրոպական մակարդակի ոստիկանություն ստեղծել, պնդում էր Իվանիշվիլին։ Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման անդամները, սակայն, այս գնահատականի հետ կտրականապես համաձայն չեն։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Դավիթ Դարչիաշվիլին օրինակ նշում է. 2 իրողություն է նկատելի։ Մի կողմից բավական լուրջ միջոցներ ծախսվեցին ոստիկանական նոր մեքենաներ գնելու համար, մյուս կողմից քրեացին իրավիճակի ակնհայտ կեղծ վիճակագրությունը, ներկայացվում էր որպես իրականություն, նշվում էր անգամ, որ հանցագործությունների քանակը նվազել է մի քանի հազարով, ինչը պարզապես աբսուրդ էր։ Դրա փոխարեն, սակայն, տեղի ունեցավ արդեն իսկ արմատախիլ արված մի շարք հանցատեսակների վերադարձ, օրինակ փողոցային հանցավորության, և այդ ֆոնին այդ մարդը հանկարծ զեկուցում է, որ ամեն ինչ շատ լավ է, նշում է Դարչիաշվիլին։ Իսկ Թբիլիսի վերլուծաբան Իրակլի Բերուլավայի կարծիքով լայն հանրությանն անհայտ Ղարիբաշվիլիի առաջադրմամբ Բիդինա Իվանիշվիլին ամրապնդեց իր փաստացի իշխանությունը, որի ֆորմալ լծակներից նա պատրաստվում է հրաժարվել բառացիորեն մի քանի օրից։
Գրուզիա գլասուե զա Բիդինո и думать не думала о Георгии Маргулашвили и Иракли Ղարիբաշվիլի։
Վրաստանը քարկելով Բիդինայի օկտին չեր էլ մտածում ոչ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի, ոչ էլ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի մասին։ Այժմ այդ մարդկանցից մեկը երկրի նախագահն է, մյուսը վարչապետը։ Այս ամենի պատճառը քաղաքացիական հասարակության թուլությունն է, դրա հետևանքով Վրաստանը ֆորմալ ղեկավար որպես ստանում է իրեն լրիվ անծանոթ մեկին։ Այս նշանակումներից հետո Իվանիշվիլին մնում է Վրաստանի միանձնյա կառավարիչ, նշում է Թբիլիսի վերլուծաբանը մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության հատված հարցազրույցում։
Իվանիշվիլի после этих назначений остаётся единовластным правителем Грузии։
Շնորհակալություն Գևորգ, ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ այս օրերին քննարկվում է մահմեդականացված հայերի հարցը։ Այս քննարկումը կազմակերպելու աշխատանքները տևել են տարիներ, տեղից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ստամբուլի Բոգազիչի պետական համալսարանում շուրջ 2 տարի տևած կազմակերպչական աշխատանքներից հետո անցկացվեց, ինչպես ներկաներն են ասում, պատմական նշանակության կոնֆերանս իսլամացված հայերի թեմայով։ 2-օր տևած խորհրդաժողովի մտահղացման հեղինակները Մալաթիայի հայերի ասոցիացիան և Հրանտ Դինք հիմնադրամն են։ Ազատություն ռադիոկայանից զրույցում կոնֆերանսի կազմակերպիչներից մեկը Այշե Գյուլ Ալթնային ասաց, որ 600-ից ավելի մարդ է գրանցվել կոնֆերանսին։ Սա նախ և առաջ պատմական կոնֆերանս Սա առաջին անգամ է վերջին 100 տարվա մեջ իսլամացված հայերի թեման քննարկվում համապարփակ և միջազգային գիտաժողովում։ 2005-ին Բողազիչի, Սաբանչի և Բիլգի համալսարանները նմանատիպ մի խորհրդաժողով էին կազմակերպել, բայց մեծ աղմուկ և բողոքի ալիք բարձրացավ և այն հետաձգվեց, բայց 2005-ից հետո մենք երկար ճանապարհ ենք անցել։ Ակնկալվում էր, որ այս անգամ ևս խորհրդաժողովի շենքի առջև կարող է բողոքի ակցիա անցկացվել, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ 1915-ի զոհերին իրենց կարեկցանք հայտնող այսպես կոչված ներողության արշավի հիմնադիր լրագրող Չենգիզ Աքթարը ասաց, որ թուրք քաղաքացիական հասարակությունը սկսում է առերեսվել իր իրական պատմության հետ։ Արդեն 10 տարի է Թուրքիան լիովին նոր շրջան է ապրում, և հիմա թուրքերը բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար բացահայտում են, թե ինչ է պատահել վերջին 100 տարում։ Հիմա տաբուները մեկը մյուսի ետևից ճեղք են տալիս, բոլորը գիտեն կամ զգում են, որ կան իսլամացված հայեր, բայց առաջին անգամ է, որ մենք բացի բաց խոսում ենք նրանց մասին միջազգային գիտական խորհրդաժողովում։ Հայ ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը, ով նույնպես ներկա էր կոնֆերանսին, ասաց, որ դժվար է միանշանակ գնահատական տալ, թե Ստամբուլում այսպիսի խորհրդաժողովի անցկացումն ինչի հետևանք է։
Խնդիրները նաև քաղաքական անում են, և բացի այս ժողովրդավարական գործընթացը, որի դաշտում թերևս անռեալ մտահոգությունների դրսևորումներ են, նաև շահարկումներ են առաջանում, շահարկումներ, և ես չգիտեմ ի վերջո ինչ կարող է լինել։
Թուրք լրագրողը, սակայն, ավելի լավատես է, ասում է, ջիներն արդեն լամպից դուրս են եկել, նրանց ետ բրդել հնարավոր չէ։ Այս գործընթացը ետ դարձ չունի, այն շարունակվելու է, այս երկրի քաղաքացիական հասարակությունն է, որ այս ամենի ետևում է, հենց դա է այս ամենը դարձնում իրական ուժ, ի տարբերություն պետական մարմինների։ Հայերի ցեղասպանությունն առաջինն ընդունող և ճանաչող թուրք մտավորականներից Թաներ Աքչամը, սակայն, մտահոգություն հայտնեց, որ գիտական խորհրդաժողովները կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ Թուրքիայում հայկական հարցի հանդեպ պետական վերաբերմունքի վրա։ Սա անխոս շատ կարևոր քայլ է քաղաքացիական հասարակության համար, բայց ես չեմ կարծում, թե այսպիսի գիտաժողովները մեծապես կարող են ազդել պետական քաղաքականության վրա մոտ ապագայում։
Շնորհակալություն, Էլինա, վերադառնանք Հայաստան։ Շաբաթ առավոտյան գրեթե ողջ հանրապետության տարածքի հոսանքազրկումը տագնապ առաջացրեց քաղաքացիների շրջանում։ Տասնյակ քաղաքացիներ մնացին մետրոյի վագոններում, հազարավոր մարդիկ վերելակներում, մինչ խնդիրը կլուծվեր։ Հետո պարզվեց, որ պատճառը Հայաստանի և Իրանի էներգահամակարգերի մեկուսացումն էր, բայց կա արդյոք երաշխիք, որ այս իրավիճակը չի կրկնվի։ Նաիրա Ուղադարյանին լսենք։
Էներգետիկայի նախարարությունում այժմ հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, քննարկելու ինչ կարող է անել Հայաստանը, որպեսզի հետագայում չկրկնվի անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցածը, երբ Իրանում տեղի ունեցած վթարի արդյունքում մի քանի ժամ շարունակ գրեթե ողջ Հայաստանը ստիպված էր հիշել 90-ականների մութ ու ցուրտ տարիները։ Իրանի ու Հայաստանի էներգահամակարգերը գործում են միասնական, սակայն հնարավորությունները հավասարազոր չեն։ Իրանական կողմը մասնավորապես վթարի հետևանքները վերացրել է ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում, մինչդեռ Հայաստանում համակարգը կանգնելու համար պահանջվեց մի քանի ժամ։ Պատճառը Հայաստանի հին էներգահամակարգն է։ Ներդրումներ են հարկավոր, այսօր ազգային ժողովում հայտարարել է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
44000 մեգավատ, դրանց ծառայությունն է ստակ ռեժիմում մեր շուրջ 1200-1400 մեգավատ։ Պատկերացնենք, ինչպեսի տարբերություն կա։ Շուրջ 2 րոպե հետո նրանց մոտ արդեն հարկավորված էր այդ պարամետրները։ Եվ մենք կարողացանք նորից միանալ դիրեկտ։ Այդ դաշտում բավականին ստաբիլներ մեր մոտ անջախված է, եւ որպեսի անհարկի վթարներ դիտական ծառայության չմնի, դայ մենք ենք համակարգը ամբողջովին հոսանքազրկել։
Փորձագետները միջդեռ փաստում են, որ տեխնիկական խնդիրներից ու անհրաժեշտ ներդրումներից բացի Հայաստանը նաև պետք է դուրս գա էներգետիկ շրջափակումից և նոր գործընկերներ գտնի էներգետիկ ոլորտում։ Այսօր, ըստ տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, էներգետիկ հարցերով ՄԱԿ-ի ազգային փորձագետ Արամ Մարջանյանի, Հայաստանի միակ գործընկերը Իրանն է, որն էլ մեկուսացած է աշխարհից և հեռու արևմուտքի առաջադրած տեխնիկական հզոր պահանջներից։
Ցավոք սա
աշխարհակաղակական նկատառումներից է ելնելով։ Հայաստանը արտամղված է այս գործընթացներից և ճիշտ ինչպես կտնվում է տրանսպորտային բլոկադայի մեջ, այնպես էլ նա կտնվում է էներգետիկ բլոկադայի մեջ։ Եվ Հայաստանը արտամղվում է այս կառուցվածքային զարգացումներից, ինչը շատ բացական հետևանքներ է ունենում Հայաստանյանը, ինչը եւ տեսանք անցած երկրորդ։
Փորձագետի գնահատմամբ տեղի ունեցած վթարի արդյունքները կարող են շատ ավելի մեծ ու աղետալի լինել, սակայն շնորհիվ Խորհրդային Միությունի ժառանգած համակարգի ու փորձառու մասնագետների համակարգը կարողացավ խուսափել լուրջ վթարներից։
Մեր բախտը բերեց այնքանով, ինչքանով մեր համակարգը դեռ պահպանում է այդ գիտելիքները, որոնք մեզ ժառանգվել էին Միացյալ Համակարգի աշխատանքի ժամանակներից, տեխնիկական որոշ հագեցվածությունը նույնպես օգտագործվել էր մեղմելու համար արդյունքները, բայց իհարկե մեր բախտը ավելի կբերեր, եթե մենք լինեինք ավելի պատրաստ, եթե մենք Իրանի հետ աշխատանքի տեսանկյունից Հայաստանի դինամիկ համակարգի պայունությունը ավելի ուսումնասիրած լինենք և համակարգը ավելի պատրաստ լինենք։
Մասնագետները նշում են, որ նման իրավիճակ տեղի էր ունեցել խորհրդային տարիներին, և որպեսզի այն չկրկնվի, անհրաժեշտ է մի շարք դասեր քաղել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ մեր երեկոյան ծրագիրն ավարտեն Գայանե Դանիելյանի մշակութային անդրադարձով։
Գրական տապան և թարգմանչների ու գրահրատարակիչների 7-րդ համաժողով։ Ահա այս երկու գրական իրադարձությունների շրջանակներում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում են տարբեր երկրների ժամանած թարգմանչներ, գրողներ, հրատարակիչներ, որոնք հայաստանցի իրենց գրչընկերների հետ անց են կանցնում ժամանակակից գրական ուղղություններին, խնդիրներին նվիրված գլորսեղաններ, քննարկումներ, նաև գրքերի շնորհանդեսներ, ծանոթանում Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգությանը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր գրական տապանի և թարգմանչների ու գրահրատարակիչների ասոցիացիայի համաժողովի կազմակերպիչներից մշակույթի նախարարի խորհրդական Ներսես Տեր-Վարդանյանը,
համաժողովը արդեն 7-րդ տարին է, որ տեղի ունենում, ինչպես գիտեք, 2007 թվականից արդեն կազմակերպվում այս համաժողովը, և յուրաքանչյուր տարի գրականության և հրատարակչական գործի ու թարգմանական գործի որոշակի խնդիրների կոնկրետ նվիրվում։ Այս տարվա խորագիրն է, այս տարվա ուղղվածությունն է բանայուսությունը և գրականությունը, թարգմանական բանավեճը։ Այս տեսանկյունից պիտի քննարկումներ տեղի ունենան
Ատորը Մատենադանում։
Ուրբաթորը բացումը տեղի ունեցավ։ Այո, ուրբաթորը բացումը տեղի ունեցավ հրատարակիչների և թարգմանիչների համաժողովի 7-րդ համաժողովի բացումներ։
Յուրաքանչյուր նման այցելությունից հետո հաճախ նաև գրքեր են ծնվում ոչ միայն Հայաստանի նվիրված ուշագրություններ կամ ակնարկների ժողովածու, այլ նաև հայ գրողների թարգմանական ժողովածուներ, որոնք հետո Հայաստան արդեն հաջորդ այցելության ժամանակ ներկայացվում է նաև հայ հասարակությանը։ Օրինակ, ուկրաինացի անվանի թարգմանիչ Միրոն Նեստերչուկը անցած շաբաթ օրը երկու անգամ Չարենցի տուն-թանգարանում ներկայացրեց Չարենցի երկրի իր թարգմանական ժողովածուն, որը լույս է տեսել գիրք ճանապարհի խորագրի ներքո։ Մինչ նորանդեսը մեր զրույցի ընթացքում նաև հետո արդեն դալիճում ուկրաինացի թարգմանիչը շեշտեց, որ ինքը մինչ այս նարեկացի և պարուսևակ է թարգմանել, բայց ոչ այդքան մեծ դժվարությամբ, որքան Չարենցի երկերը, այնքան հզոր պոեզիա է, ասում էր, որ թարգմանական շատ լուրջ խնդիրներ ստիպված եղա հաղթահարել։
Я очень рад представленной мне возможности опять побывать уже в 10-й раз в Армении.
Ես շատ ուրախ եմ, որ կրկին արդեն 10-րդ անգամ Հայաստան եմ եկել։ Այս անգամ թարգմանիչների և հրատարակիչների համաժողովին մասնակցելու եկած Չարենցի ուկրաիներեն հատորը ձեռքիս։ Հույս ունեմ, որ ուկրաինացի ընթերցողը այն շատ լավ կընդունի։ Մեր զրույցի ընթացքում պարզեց, որ Չարենց առաջին անգամ ուկրաիներեն թարգմանվել է դեռ 50 տարի առաջ, հետո էլ մեկ անգամ հրատարակվել է Չարենցի 70-ամյակի կապակցությամբ, բայց այդ տարիներին թարգմանվում էին հիմնականում Չարենցի այն բանաստեղծությունները, ասում էր Նեստերչուկը, որով նա որպես հեղափոխական պոետ էր ներկայացնում, իսկ ես իր ամենալավ գործերն եմ իմի բերել։ Նա ի դեպ հայերենից է թարգմանում ուկրաիներեն, բայց դժվարանում էր ազատ հայերեն խոսել։ Մոլդովայից թարգմանչուհի Վիկա Չումբարցվան էլ շեշտում էր, որ արդեն 3-րդ անգամ է Հայաստանում գրական տապանի և այս համաժողովի շրջանակներում։ Չափազանց հետաքրքիր են անցնում, ասում էր, ծանոթանում ենք միմյանց հետ, գրքեր փոխանակում, աշխատանքային լուրջ համագործակցություն է ծավալվում, որի մեջ մեր գրքերով փորձում ենք ընդգրկել նաև ընթերցողին։ Ցավոք, հիմա այնպիսի ժամանակներ են և բոլոր երկրներում, շեշտում է թարգմանչուհին, որ ավելի շատ են գրողները, քան ընթերցողները։
Сейчас больше писателей, чем читателей, и читателями являются сами же писатели.
Եվ ընթերցողներն էլ փաստորեն հենց գրողներն են, ասում էր թարգմանչուհին։ Հրանտ Մաթեոսյանի հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթեոսյանի խոսքով էլ այս ամենը կարելի է գրական փառատոն անվանել մասնակից բոլոր գրողների և թարգմանչների համար։
Ունենք աշխատելու ձևը, ունենք, այսպես ասած, հանգուցային գրողներ և մարդիկ, որոնք տարեստարի ընթարցակում են գրական կապանի կապ, գրական տապանի կապը, ուրեմն գրական շրջանակների հետ, անհատների հետ, անհատականությունների հետ, եւ միևնույն ժամանակ ունենք մարդիկ, որոնք ասենք կարծում եմ որոշակի պարբերականությամբ հենց այդ հանգուցային մարդկանց մի մասին է խոսքը, լինելով Հայաստանում ավելի ու ավելի նոր նախագծեր են բերում, պրոյեկտներ են անում, իրականացնում են, գրքեր են տպագրում, հայ գրողներին են հրավիրում արտասահման, թարգմանում են հայ գրողներին, իրենք են թարգմանվում հայերեն։ Այս ամեն ինչ են տեսլականներ, որ մենք ունեինք։
Հանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, Վարկյաններ, անց մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական ծրագիրը։ Հաջողություն եմ մաղթում։